Əslində, Azərbaycanda milli valyutanın əldən düşməsi qonşu ölkələrə nisbətən daha kəskin olub son 2 ildə. Bunun özü də ciddi təsir göstərir bu indeksin hesablanmasında. Çünki ərzaq məhsullarının bahalaşması, inflyasiyanın artıq olması Azərbaycan regionda inflyasiyanın ən yüksək həddə olduğu ölkədir. Həm Ermənistandan, həm Gürcüstandan, həm Rusiyadan inflyasiya rəqəmləri xeyri dərəcədə yüksəkdir. Hətta ərzaq inflyasiyası 18%-dir rəsmi rəqəmlərə görə. İndi rəsmi rəqəmlərdə də hesablama problemlərinin olduğunu nəzərə alsaq, deməli reallıqda daha yüksəkdir. Yəni həm devalvasiyanın, iki devalvasiyanın olduğu, kəskin devalvasiyanın olması, həm inflyasiyanın çox yüksək səviyyədə olması Azərbaycanın bu parametrlərə görə qonşu ölkələrdən geri çəkməsinə səbəb olur. Digər məsələ də həmin indeksin hazırlanmasında əsas indikatorlardan biri ölkə ərazisində qaçqın və məcburi köçkünlərin sayı ilə bağlı məsələlərdir ki, burada da Azərbaycan qonşu ölkələrdən daha çox müharibə şəraitində işğalla üzləşdiyi üçün və müharibə şəraitində yaşadığı üçün qaçqın və məcburi köçkünlərin rəsmi sayı da bizdə çoxdur qonşu ölkələrdən. Yəni bu da təsir göstərir və avtomatik olaraq Azərbaycanın yerinin aşağı çəkilməsinə səbəb olur. Digər məsələlərdən biri sosial müdafiənin təşkili və sosial müavinətlərin hesablanması ilə bağlı problemlərdir. Azərbaycanda minimum istehsal zənbili də və minimum şəddi də çox köhlənmiş və beynəlxalq standartlara uyğun gəlməyən indikatorlarla hesablanır. Qonşu ölkələrdə ərzaq səbətinə, minimum ərzaq səbətinə daha çox mal və xidmətlər daxildir. Azərbaycanda isə daha azdır. Bu da indeksin hazırlanmasında nəzərə alınır. Yəni Azərbaycanda bununla bağlı yeni indikatorların qəbul olunmasında yarar var. Çox köhnəlmiş və reallığa ettirməyən indikatorlardır. Yəni bu əsas bu səbəblərə görə Azərbaycanda düzdür, keçənlə nisbətən cüzi də olsa yaxşılaşma var indeksdə. Amma qlobal olaraq qonşulardan daha pis nəticə göstərməyimizə səbəb olub. Yəni əsas səbəblər sadaladığım 3 səbəbdən irəli gələrək belə indeksdə qonşularımıza nisbətən daha pis yerdir. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda yoxsulluq həddindən aşağı yaşayanların sayı 5%-dir. Yəni bunu hökumət də etiraf edir, rəsmi statistika da etiraf edir. Yəni yoxsulluq səviyyəsindən aşağı yaşayanların faiz nisbəti 5%-dirsə, o 5%-in içində kroniki aclıq da deməyim, vaxtı-vaxtında və yeməyə möhtac qalanlar, vaxtı-vaxtında qidalanması problemə çevrilən insanların da sayı o 5%-in içində də 1% təşkil etməsi normaldır mənə elə gəlir ki. Yəni burada ciddi bir fikir ayrılığına olmasına ehtiyac yoxdur o mənada ki, hökumətin özü 5%-in etiraf edib. Amma Azərbaycanda bir özəllikləri də var. Yəni Azərbaycanda düzdür çox təəssüf ki, dövlətdən kənar sivil toplumun və yaxud da vətəndaş cəmiyyətinin, vətəndaşların özünün xeyriyyətçiliklə məşğul olması çox nadir hallarda rast gəlinir. Amma bizdə obrazı desək, qohum-əqraba şəbəkəsi daha ciddi instituta çevrilir. Əgər buna institut demək olarsa təbii ki, yəni o qohumların, tanışların, qonşuların dəstəyi ilə, köməyi ilə bir çox insanlar öz yeməklə bağlı olan problemlərini həll edirlər. Mənə elə gəlir ki, bu şəbəkələrin, bu dırnaq şeyin üstün olması aclıq çəkən insanların sayının kifayət qədər aşağılmasına səbəb olur. Amma vizual olaraq da bu görünür. Düzdür, Azərbaycanda vizual olaraq digər ölkələrə nisbətən o bomş həyatı keçirir. Yəni o küçə həyatı keçirən insanların sayı azdır, amma hər halda onlara da rast gəlir. Küçədə dilənən insanların da sayı artıb. Düzdür, orada da müxtəlif fikirlər var ki, bunların bir çoxları yəni aclıqdan deyil də, biz bunu bir biznesə çevirərək edirlər. Amma hər halda belə insanlar hər gün həyatımızda bizə rast gəlir. Deməli, belə bir insanların sayının 1% civarında olması da o qədər də təəccüblü deyil. Mənə elə gəlir ki, o fiziki göstəricilərlə bağlı daha dərin araşdırmalara ehtiyac var. Çünki bizdə çox təəssüf ki, yaxın qohum nikahları da çox yayılıb. Həddindən əsasən də elə kasıb təbəqənin, yoxsul təbəqənin özündə bu çox geniş yayılıb. Bir də maarifçilik olmadığına görə elə az təminatlı ailələrdə uşaq sayının artımı da müşahidə olunur. Yəni az təminatlı ailələrdə daha çox Onlar, uşaqların dünyaya gəlməsi müşahidə olunur ki, sonradan bu əstamlaqlı ailələrin qidalanmasında, fiziki göstəricilərinin uşaqların yaxşılaşmasında problemlər yaşanır, təəssüf ki. Yəni, bu daha dərin bir araşdırma mövzusudur məncə, tək qida məsələsi deyil.